When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Og med det så rir vi sakte inn I en ny håndballuke. Og I dag, Frode Scheie, så gleder jeg meg ekstra mye fordi vi skal få rett og slett litt kvinnelig besøk. Det lukter jo litt stramt her inne, men hun tør vel å komme for det, vi håper det. Vi skal ha Kjersti Arnsen, som sammen med Guro Røn er en av ja, både Norges og en av toppdommerne I verden, og dømmer jo da stadig de aller største kampene I Europa, men fikk jo da en veldig spesiell opplevelse I Budapest, hvor det haglet både piss og mynter fra tribunen, og vi skal høre hvordan den opplevelsen var, og ta debatten om hva vi rett og slett syns om oppførselen til hjemmelaget FTC mot Bucuresti. Hvordan har håndballhelgen vært, Frode?
Nei, den har vært rolig. Det har vært litt mindre nå, bare vært et par matcher. Men det har jo vært Champions League da. Så det klart at man følger jo med på det. Hadde Skjeget mot Paris Saint-Germain, en fin håndballkamp hvor kanskje det største stjernegalleriet noe klubblag har hatt noensinne. PSG vant jo med 3 mål.
Det altså så mye sport I helgene at det er vanskelig å få det til å gå opp. Jeg skulle prøve å se, det var jo jeg skulle prøve å se på søndag. Da var det både, det fotballsvølet. Det var FA Cup semifinale mellom Arsenal og City som gikk til ekstra omganger. Og så var det da Champions League håndball. Fikk med meg en del Barcelona Kiel, en fysisk knalltøff håndballkamp. Der smalt I hver eneste duell. Og så var det jo matchen din, og så var det El Clasico på kvelden. Og så ja, det jeg prøver å
Du glemte den viktigste kampen da, Daniel. Burnley Manchester United.
Du, den fikk jeg nesten ikke sett noe av.
Nei.
Nei, men jeg registrerte at det ble seier, United seier. Da er jo du glad.
Da er jeg glad, og jeg satt I studio faktisk og forberedte meg, var tidlig ute før kampen skulle kommentere, og da fikk jeg sett United I freden og roden. Neida, da man glad når de vinner. Nei, det mye sport. Det fotball, det hockey, ja, det sluttspill NHL, og El Clasico var det inne på, det FA Cup semifinale var det, det er Premier League, det norsk fotball, det er norsk sluttspill, herrer og damer, og det da Champions League, så det mye sport, det ikke noe tvil om det.
Ja, skal vi kaste oss ute i norsk håndball først, Frode, bare for å ta oppsummeringen av hvor vi står nå I sluttspillet. Bodø, de vant returoppgjøret mot ØIF Arendal 33-27, og dermed så blir det en tredje semifinale der da, for første match endte jo med så vidt en seier på, til ØIF Arendal 24-23. Hva tenker du om den tredje kampen der?
Helt åpen, ja. Almeida sto strålende I den første kampen hvor Arendal vant. Bodø hang veldig godt med, burde egentlig kunne vunnet den kampen I Arendal for en knapp uke siden. Og der oppe I Bodø da på søndag da, så var det suverent Bodø-spill. Jeg tror den helt åpen. De har jo en målvakt i Joakim Kristensen som kan stenge laget, kan jo bli spilt ut av hallen, og så redder han så mye at de vinner allikevel. Men Bodø spiller bra, de bra bakover og har bra disiplin. Samtidig så det jo hyggelig for Arendal som får en tredje kamp på hjemmebane og kan fylle hallen. De flinke der nede, og det kan jo klinge litt ekstra med mynt inn i kassa. Det tror jeg helt sikkert at man trenger alle klubbene der ute. Så en tredje kamp med hvor alt står på spill for å få lov til å møte Elverum i en finale.
Ja, de slo glimrende. De slo Kolstad over to matcher Elverum. Den første der var jo ekstremt spennende i, det var jo i terningen den første, endte 27-26, og der viser jo Elverum hvilken erfaring de har når virkelig, sånne kamper virkelig drar seg til. De får den siste scoringen der etter en timeout, og de legger en plan uten Mikael Apelgren der, og du ser hvordan spillerne selv tar tak og legger opp det siste systemet. Og så, hvem var det som skårte? Det var ikke Lindbo som skårte det siste? Nei, det var jo, ja, det husker jeg ikke. I hvert fall så blir det en scoring der, og så står de godt i forsvar og vinner den 27-26 for Kolstad, som for øvrig har imponert oss denne sesongen. Kolstad taper den med ett mål, og så blir det 29-24 da til Elverum i kamp nummer to der. Og Elverum ser jo fortsatt ut da som de store, store favorittene til å vinne årets sluttspill for herrene nok en gang.
Ja, og nå har de jo fått kommet seg gjennom den håpløse straffen med alle spillerne, karantener og trener og så videre.
Ja, i hvert fall to av spillerne er jo tilbake.
Den ene er vel en ankesak som på klar, og jeg tipper at den blir henlagt, den anken der, at den går gjennom, at de får gjennomslag for det.
Ja, du tror det?
Ja, det tror jeg, for de har fått alt for mye Elverum sånn som det var. Jeg synes det er greit. Vi får se. Jeg sitter ikke i den komiteen, men jeg tipper at de får det. De har vel også skjønt at det var litt i overkant det Elverum fikk. Det er det bred enighet rundt om, i hvert fall i håndball-Norge. Mm. Vi får se. Men Apelgren er tilbake, og det er klart at Elverum er nå på et nivå som gjør at de kan konkurrere ute i Europa. Og det er jo klart at man skal ikke sitte her og så si at de bør vinne, men det er jo litt sånn at man håper at de gjør det, med tanke på det de har vært igjennom, med tanke på de gode resultatene de hadde i Champions League. Og de har jo et budsjett og en uttalt målsetting om at de skal satse i Europa, og det har de jo muligheter vist, i hvert fall i de siste par årene, at der har de noe å gjøre. Så sånn for norsk klubbomba, så tror jeg det er fint at de vinner. Men som sagt, spenningen i de sluttspillkampene mot Bodø eller mot ØIF Arendal kommer garantert til å leve.
Ja,
absolutt. Jeg tror det kan bli to eller tre flotte finaler.
Så kan vi jo gå til damene, som har da spilt, de er på kvartfinaler. Ja, Larvik 30-19 i kamp nummer to mot Oppsal. Det ble suverent, 59-41 over to kamper. Byåsen, de avslutta med å tape 29-30 for Tertnes på søndag, men gikk likevel videre med 56-51 sammenlagt. Og så slo Storhamar Glassverket 27-18 på bortebane, sikret seg semifinalebillett med 53-44. 16 år gamle Mia Svele spilte store deler av kampen for Storhamar, så der har man et strålende talent som fikk mye spilletid. Et Storhamar som blir veldig spennende neste sesong med tanke på hvilke spillere de får inn. Ja, vil
datteren
du si noe?
Datteren til Ben Svele er jo et kjempetalent, og er jo også med på juniorlandslaget. Jeg har trent knallhardt og vært mye med Storhamar i flere år, og så kjørt en del av opplegget sånn på siden i hvert fall,
ja.
og hevdet seg veldig i Bring-serien også for jenter 16. Så Storhamar blir spennende med Heidi Løke og Arne Senstad og det lage de mønster, så de skal være med å krige med Vipers og Larvik og Byåsen og Tertnes om gullet, det er jeg helt sikker på.
Må passe seg her da, Bent Svele, for hvis datter Mia blir jo så god, så ryker jo kommentatorjobben. Kan ikke kommentere sin egen datter hvis hun kommer på landslaget. Da er hun inhabil, så det skjedde jo med kommentator i VG. Tror du det er de? Kunne jo ikke kommentere landslaget mer i avisa når Mats Møller ble landslagsaktuell, så sånn er det. I den siste kvartfinalen så ble det da Vipers Christian Sandseier over Sola med 61-48 over to kamper. Og da har Larvik valgt Byåsen til å være sin semifinale motstander. Kan vi nevne en ting til her i norsk håndball, for det pågår jo nå. Vi skal ikke snakke alt for mye om dette her, fordi podcasten skal liksom helst leve en ukes tid, og nå skal de møte hverandre igjen. Vi spiller inn dette her mandag den 24. Og de skal jo møte hverandre igjen nå på onsdag. Men det er jo kvalik til Grundiligaen for herrer, og det er jo et herlig oppgjør mellom Sandefjord og Falk, som er jo da et skikkelig Vestfold-darby. Vi har jo vår egen Viasat-ekspert Gunnar Pettersen involvert i Sandefjord håndball, og han har jo en meget dyktig sønn også. De har jo imponert Norge med juniorlaget sitt Sandefjord. De ble vel rett og slett mestere. Så mye spennende på gang i Sandefjord. Men det ble da en 27-25 seier i første kamp. Så vi kan jo snakke litt mer om det når det avgjort da. Men så får vi se om det blir Sandefjord eller den gamle storheten Sandefjord eller Falk.
Ja, altså, det er store tradisjoner i begge de klubbene. Falk ja. Er jo laget da som er på vei ned. De kommer jo da fra Grundigligaen, men Sandefjord er jo da laget på vei opp. Vinner ja. Første kamp med to, fikk en strålende start, ledet mye tidlig i matchen, og så kom jo Falk tilbake, og så ble det jo jevnt til slutt allikevel. Men det er klart, to mål der, jeg tipper at det kommer til å vippe på nesten bortemålsregel i den siste kampen. Nå kjenner jeg ikke helt reglene om det blir en tredje kamp. Jeg tror det avgjøres på de vanlige måldifferansene. Jeg tror det kommer til å bli kjempetight inn. Sandefjord, mange spennende spillere, de hevder seg i Bring og i Lerøy. Så var det vel ikke Sandefjord som ble norgesmestre, det var vel Bekkelaget som vant NM 20, hvis jeg ikke tar helt
feil. Ja, NM, men de vant vel Lerøy-serien? Ja, Lerøy-serien vant
det. Det er helt riktig. Så veldig spennende lag.
For å være presis der, riktig.
Ja, og sønnen til Gunnar er jo et kjempetalent. Ikke overraskende, for å si det på den måten. Er en herlig spillertype med god finter og bra skudd.
Bare ta kort også, Marit Malm Frafjord har bestemt seg for å gi seg på landslaget. Dermed så har man mistet en av de med mye internasjonal rutine, og hun har jo spilt kanskje sin beste sesong noensinne, tatt store steg i det offensive spillet sitt. Så får vi se da om det er noen av de under som tar nye steg på landslaget, eller om Heidi Løke da gjør et comeback. Skal ikke se bort ifra at det er det også som skjer.
Ja, jeg tror fort at Heidi Løke kommer tilbake. Man framfor har vært med alt, vunnet det meste dobbelt, altså både VM, OL og EM flere ganger, og det er klart hun er jo heller ikke 21 år lenger og skal flytte til Bucuresti og satse knallhardt for å vinne Champions League med den klubben, og det er klart da er det er tøff belastning å være der når du har vært med på så mye, gjorde et herlig comeback og vært suveren, som du var inne på Daniel, for Larvik, men nå kommer det jo å spille da, vi har Kari Bratseth, vi har Ville Ingstad, vi har Ville Johansen, det er en Pernille Vibe som fortsatt er der ute, så det er jo mange gode, jeg glemte sikkert noen også. Det er mange spennende, og det gror jo ganske bra på jentesiden sånn sett. Og en Heidi Løke som selv sier at hun vil tilbake, ja. Da tror jeg du nesten kan skrive i panna di at hun spiller VM til i desember.
Og så er det en annen stor spiller som ikke bare gir seg på landslaget, for det har hun jo gjort alt, men nå legger hun definitivt opp. Caroline Dyhre Breivang, hun har 12 sesonger bak seg i Larvik, alle med seriemesterskap som resultat, så det er full pott der. Over 500 kamper, hun har vunnet Champions League, hun har sølv i Champions League, hun har 8 mesterskapsgull med Norge, det er 2 OL, 1 VM, 5 EM og over 300 landskamper, som er flere enn noen annen, så her snakker vi om en av de aller, aller, aller største gjennom tidene som gir seg som håndballspiller.
Jeg har hatt en rett og slett eventyrlig og enestående karriere. Er jo på en måte litt, hva skal jeg si, kroneksempelet på den, altså norsk kvinnelandslags håndball har jo fått hele gullperioden med seg, og ikke minst da Larvik også, men det er en større bragd det som har blitt gjort med landslaget tross alt, altså Larvik har vært så suverene her hjemme at det nesten har kommet på bestilling, men det er en hva skal vi si, det er en bauta som har stått Norge bi tykt og tynt i mange, mange år, og jeg forstår det godt at når du har vunnet så mye, vært med så lenge og også fått barn, at man velger å gi seg. Det føles helt naturlig, og det er bare å takke Caroline for den innsatsen hun har lagt ned med flagget på brystet.
Ok, før vi skal få inn vår kjære gjest, så må vi bare ta Champions League herrene også, Frode, for der spilles det nå kvartfinaler. I helgen så var det de første. Kiel Barcelona, den så jeg 28-26, og som jeg var inne på i starten av sendingen, en fysisk monstermatch, og det smalt så i duellene. Og Toft Hansen, som vi diskuterte her tidligere, han tok en utvisning også i åttendelsfinalene der. Han røyk på en utvisning på tampen. Han er fæl med de armene opp i ansiktet på motspilleren, og røyk direkte ut der. Ingen tvil om det, Toft Hansen. Men ja, det smalt så til de grader, og da viser bare hvor fysisk tøft herrehåndballen er på det nivået. Kiel da på hjemmebane drar i land en 2-mål-seier mot Barcelona, og mye takket være en Niklas Landin som sto fantastisk.
Ja, og det er jo det det er. Kiel mangler nå Duvnjak, den store stjerna si, ute med operasjon, og har hatt en del skadebekymring, og bygger litt med litt en del yngre, men selvfølgelig er masse rutine enda. Og da er man avhengig av at Landin eller Wolf, da, målvaktene til Kiel, står opp og stenger. Det er jo et Barcelona-lag som er godt spillende, vunnet den spanske ligaen, taper aldri kamper. Men det er jo ikke det samme Barcelona som har vært før. Altså Karabatic solgte man jo, og man har ikke de samme stjerner. Men allikevel, veldig sterkt av Kiel. Viser også litt hva Sparkassen Arena kan bidra med i sånne matcher. Den koker,
ja, ja,
og den gir laget 3-4 mål garantert. Den matchen lever jo. Det er jo reprise da kvartfinalen i fjor, hvor Kiel slo ut Barcelona, som var regjerende mester. Et fyrverker i noen kamper som vi viste begge to i fjor. Og så kommer det da retur nå til helgen på lørdag. Da spiller jo disse to mot hverandre. Og for å bare ta det ned Toft Hansen, jeg husker når han kom til Kiel, han var svær som et hus da, fra danske ligaen. Og det er klart, jeg sto ved siden av han, eller sto sammen med han nå i fjor, og at han har gått opp 10-15 kilo til i bare muskler, det er jeg helt overbevist om. Altså, det er et fysisk vidunder, og en forsvarssjef som bare måker ned folk i hver kamp. Litt mye det siste, og så hadde han litt bråk rundt seg i OL, hvor han begynte å filme litt også. Den kampen som du så da, og var inne på nå, da fikk jo det blå kortet her. Altså, det ble først rødt, og så ble det blått.
Ja, fikk det blå. Så kan jo teorien da få en
utestengelse i returkampen, og det er et kraftig tilbakeslag for Kiel uten René Toft Hansen. De har jo Vincheck, de har andre, men det er ikke noe tvil om at de gjerne vil ha han med og gå foran i et sånt oppgjør.
Så kommenterte jo du en kamp, Frode, og det var også et tett og spennende oppgjør, som alle kvartfinalene var, ble jevne kamper.
Det var det, det var en veldig fin håndballkamp. Jeg savnet litt temperatur fra Skjeget sin tid. Publikum prøvde veldig, veldig hardt, men de kom aldri inn i matchen. Til det var PSG alt for gode.
Ja.
Karabatic synes jeg gjør en strålende kamp, og i andre gang så meldte Mikkel Hansen seg på og satt inn de avgjørende goalene.
Begge to skårte 7 hver.
Ja, ja. Og som jeg sier, jeg synes Karabatic var jevnt god hele veien, pluss strålende bakover. Mikkel Hansen var svak i første, god i andre. Men det er jo noen situasjoner i den kampen på tampen av første gang. Det er sluttsignalet har gått etter første 30 minuttene. Skjeged får et frikast på 10-11 meter. Bodø steller seg opp, svær tung skytter mot en hel PSG-forsvarsmur, og limer den knallart opp i krysset fra 11 meter over 6 mann i mur. Og den gjorde at de gikk fra 3 under til 2 under. Kommer tilbake i andre omgang. Mye mer i kriging bakover. Sierra Mendes står godt hele veien, blir tatt av banen, skjønte ikke helt det, men Skjego kommer inn og tar noen baller. Så får de en 7 meter da, 40 sekunder før slutt, sånn cirka, som Rodriguez da, spanjolen, som har satt 3 på rad, skal ta. Så kommer Omier inn, og det er, da sier jeg på lufta, det er sånn typisk da at legenden stopper pågangsmotet, og da redder jo selvfølgelig han det. Der kunne det blitt ett mål. Og da, jeg tror ikke de slår PSG borte allikevel, men ett mål, da hadde du på en måte det holder å vinne kampen, så er du der. Men så skårer jo da PSG i slutsignalene, sånn at de vinner med 3, og da er jo den kampen sånn i utgangspunktet kjørt.
Fantastiske angrepet til PSG mot Skjegets glimrende forsvarsspill. Så det er en herlig kamp. Vesper Montpellier 26-23. Vestbrem er jo favoritter til å ta seg videre der, men tre mål på bortebane Montpellier, ikke en umulig oppgave.
Her tror jeg det kommer en skrell.
Ja, du tror det?
Ja, jeg tror det. De tok Kjelse, som er regjerende mester, slo ut dem i åttedelsfinalen. Spilt seg bare bedre og bedre nå inn i disse kampene og etter jul. Etter at Elverum slo dem, så har det bare blitt bedre og bedre.
Ja, kom jo da fra da, den nedre halvdelen av gruppespillet og har spilt seg helt fram hit.
Ja, og på hjemmebane der sånn, mot et Vestbrem som jeg synes har sett rufsete ut, henger ikke helt sammen, går og venter på at Vranje skal komme til sommeren og ta over laget. Vært i Final Four de tre siste årene vel, og det er klart at alle forventer at Vestbrem skal ta det, men tre mål i Frankrike, treffer Gerard, keeperen til Montpellier som er i kjempeform og var på Allstar-laget i VM, så tror jeg de kan slå ut Vestbrem for tre mål, 29-26. Det er ikke all verden det. Siste kampen som jeg selvfølgelig er mest spent på er jo da på torsdag,
det Flensburg-Vardar.
Flensburg-Vardar i Jane Sadanski.
24-26 i første match.
Vi har hørt om tilstandene fra Budapest, mellom Bucuresti og Budapest, og det er klart at det kommer til å bli høylytt og bråkete, og ting som sikkert blir kastet på banen av noe av det råeste hjemmepublikummet som finnes i herrehåndball i Vardar Skopje. Manager Samsonenko som har vært ute og sagt at hvorfor får vi disse danske vennene våre som snøyt oss for to år siden når vi røyk mot Flensburg på bortemålsregelen. Hvorfor får vi de? Flensburg har bare danske sponsorer. Hvorfor skal vi ha danske dommere? Han har allerede satt tonen. Vant med to mål borte i en kamp hvor Flensburg var fryktelig svake. Jeg tror, og det var jo to mål seire begge veier for to år siden også, når Flensburg vant og gikk inn i Final Four og hele veien og tok gullet i Champions League. Utgangspunktet så skal Vardar vinne det på hjemmebane foran sitt herlige og fanatiske publikum. Men Flensburg, som var så langt unna i helgen på hjemmebane, får de opp en bra match hvor Mathias Andersson eller Kevin Møller stenger buret litt, så tror jeg Flensburg kan snurre. Så den blir også spennende.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Da skal vi skru klokka tilbake til den andre kvartfinalen i kvinnenes Champions League og kampen i Budapest mellom FTC og Bucuresti, som da tok seg videre til Final Four. Men det kampen huskes for er jo de vanvittige scenene vi fikk underveis der, med en stor gjeng hooligans som i følge den svenske treneren Per Johansson, som er vikar nå i Bucuresti, han hevder at keeper Paula Ungureanu fikk da en, hva skal vi si, en plastglass kastet på seg som inneholdt en blanding av øl og urin, Og det ble noen vanvittige scener der, og det hagla mynter, og det var rett og slett et spørsmål en periode om denne kampen I det hele tatt burde fortsette. Og midt da I dette kaoset, to norske dommere, Guro Røn og Kjersti Arnsen, sistnevnte har vi fått besøk av. Velkommen, Kjersti.
Jo, takk for det.
Du må jo bare først fortelle hvordan det var å dømme I det kaoset som ble der.
Ja, kan du starte med det at det å få dømme de her Østeuropa-derbyen jo noen ting som, som pusher oss og som utfordrer oss og som oppgjør som vi veldig gjerne ønsker å få. Så det var morsomt å få den nominasjonen. Og så kom vi ned dit og hører at 4000 det utsolgt på hjemmebanen. Mm. Det 4000 hjemmefans, det ingen rumenske fans som har billetter der. Så da har vi en liten sånn anelse om hva som venter oss da. Og så sitter vi I garderoben og forbereder oss til kamp, og så hører vi at Bukarest løper inn på banen. Og da det som at det tog som kjører gjennom hallen, og vi bare, oi! Ja, litt sånn forberedt på det lydtrykket, så det var fett. Mm.
Og hvordan opplever dere det som da skjer et godt stykke ut I andre omgang? Det halvveis ut I andre omgang?
Ja, det halvveis ut I andre omgang, og så blir det da kastet noen ting inn på banen. Vi blir gjort oppmerksom av det av en spiller, og så ser vi at det ligger væske, om det øl eller piss, eller om det en blanding, det vet vi ikke. Men vi må I hvert fall da bare stoppe kampen og håndtere det derifra. Så var det da to jenter som ble satt I oppgaven og prøve å tørke opp det der, og samtidig så kom det også litt mynta ut på, så ja, det var en litt ubehagelig følelse, kan jeg jo si.
Hva tenker du om de scenene du så der, Frode? For Ungoriano blir jo forbanna. Hun gestikulerer og viser at dette her vil ikke hun være med på. Og så kommer det da to små jenter, 7, 8, 9, 10 år, som da skal tørke opp dette her. Og da altså den gjengen bak mål så stein, stokk, dumme I huet at de fortsetter å kaste mynter ut mot to småjenter, og jeg må jo lure på hva klubben tenker med også, og heller ikke sender noen voksne personer ut I det kaoset som sender da disse to stakkars barna ut. Jeg synes jo det helt hårreisende.
Ja, det I seg selv jo hårreisende at ikke det et bedre vaktsystem. Man vet jo at det blir litt bataljer. Men det klart, vi som vant I den vestlige delen av håndballen, da, hvor vi klasker litt forsiktig I hendene når det blir en scoring, synes jo det fett og helt vanvittig med disse balkanoppgjørene. Men det som skjer rundt Ungurianu med urinen og blir kastet på, og de tilropene som kommer, som så stygge at det langt over skikane, det vil vi jo ikke ha. Det forkastelig på en håndballbane. Men det at det kommer mynter, at det bues litt ekstra og sånt, det må vi på en måte leve med, og det håper vi at det skal være også, men samtidig synes jeg viktig at EHF da, som nødvendigvis arrangerer dette, at de kommer med et brev tilbake til arrangør, at så ekstremt som det her ble, det ønsker vi ikke å se i en håndballarena, for det over grensen, og det vil vi ikke ha. Vi vil at det skal være trøkk, og Kjersti og de skal føle den opplevelsen at det voldsom booing og så videre, men man må nok ha mer skjerpende vakthold når du vet at det sånne oppgjør som dette, sånn at du kan få på voksne folk og ha kanskje en preventiv virkning, og at man ser at det står vakter rundt forbi I arenaen.
Hvordan var, hun som da delegat går jo bort for å prøve å roe ned fansen, og da snakker vi om en litt sånn eldre dame som liksom pent kledd skal bort og roe ned disse tusenvis av menneskene, men vurderte dere og snakket dere om å rett og slett stoppe hele kampen?
Vi vurderer jo sikkerheten hele tiden underveis, og det jo det som det viktigste her for både dommer og delegatteamet sammen, at spillerne sin sikkerhet blir ivaretatt. Og jeg føler også at vi hadde en god dialog med Per Johansson der på akkurat det temaet der, at vi må se hva som skjer nå, men blir det for uttrykt, så må vi da sammen komme til en løsning på hva som skal skje. Det å stoppe kampen helt er nok ikke noe løsning, men det å eventuelt skulle da ta ut noen deler av tribunen, altså tømme hallen eller sånt, kan jo være noen av de virkemidlene man tar I bruk hvis sikkerheten skulle vurderes til å være ikke god nok.
Ja, for det jo Har du noen gang vært med på det, at en kamp blir stoppet, eller at man må tømme deler av hallen?
Nei, det har jeg ikke vært med på. Nei. Men vi var jo med på i under VM i Serbia, det var du også, Frode, da vi dømte Montenegro og Frankrike, hvor det også ble kastet flaske, mynta og lightere inn på banen. Og da stoppet man jo også kampen og henstilte publikum om å slutte og kaste ting ned. Mm. Sånn en oppfordring publikum fulgte, og det ble også gjort i Ungarn, det må jeg også si det at det ble nevnt over spikeren.
Og den kampen, da var vi og følte Norge, vi var i en annen by, men Signe og jeg dro jo så på den matchen, og for å, siden dere dømte også, så fet kamp mellom Montenegro og Frankrike, og det at dere stoppet kampen børst en gang og en gang til, man merket veldig at det var antydninger da, til at det montenegrinske publikum skulle fyre opp den kampen veldig, men i og med at det ble stoppet et par ganger, så roet de seg betraktelig, så det ble egentlig en kamp som ble ganske gemyttelig, selv om det var, jeg husker, siste sekund, så var det noen greier der, rundt noen frikast eller noen scoring og Bulatovic der, jeg synes jeg ikke tar helt feil, men alt det ble løst egentlig ganske, på en ganske fin måte. Men det er klart, apropos vakthold, vi husker jo EM i Serbia i 12, hvor Kroatia og Serbia skulle møte hverandre i semifinalen. Aldri følt meg så trygg i en håndballhall noen gang. Det var 5000 politifolk med maskingevær, og det var sikkert 200 sjefere som var bombehunder. Og man fryktet jo det verste i den kampen. Innenriksministeren var jo ute dagen før og oppfordret kroater til å ikke komme på kampen. Så det satt 40 stykker oppe i tribunen da, av en, i en hall som rommet 20.000. Så det er klart det var mye ukvemsord der også. Ja. Det endte jo med pilkast som traff øyet på en serbisk egen spiller i øyet, Sarko Sesum. Så han måtte jo rett på sykehuset i pausen på vei ut i Skuta Balic. Så det skjer litt av hvert på Balkan i hvert fall.
Hvis vi skal da, det er jo helt utrolig, og heldigvis så var det ikke de scenene i Budapest, men i følge Per Johansson, eller Per Johansson om du vil, trener til CSM Bucuresti, så skrev han da på Instagram at Paula har fått 1 liter piss i hodet, 10 mynt og 3 tendere, altså 3 lightere, 5000 fascister, nazister og ultras, og de skrek da «Åk hjem, era jævla djur», altså «dra hjem, jævla dyr», «sigøynere», horunger, det ble da laget apelyder mot Neon Blad. Hører dere som dommere sånne ting? Hørte dere det, Kjersti?
Nei, det er vanskelig for oss å oppfatte under kampen. For det første for at vi er så fokusert på det som skjer på 20x40 meter og har nødt til å ha all oppmerksomhet der. For det andre så roper de mye på ungarsk, et språk vi ikke forstår noen ting av. Og apelydene, det kan man jo forstå om man hører det, men det oppfatter jeg ikke da. Men det som jeg synes, han overdriver jo litt i den beskrivelsen sin der. Okay, det er jo den, det er jo de tusen menneskene.
Han har bedt om unnskyldning også nå.
Ja, han har det.
Og har han det?
Ja, han har vært ute og bedt om unnskyldning offisielt nå.
Han fikk en del klager på akkurat det innlegget der. Det er vel de tusen tilskuere som står bak det ene målet, som er den hooligansen. De andre er jo bare ivrige fans, vil jeg si, men det som kanskje bekymrer meg litt, er liksom de politiske strømningene i Europa, som man også, politiske holdninger, man tar med seg inn i idrettsarenaen. Vi vet jo det at Ungarn og Romania har jo et litt sånn kronglet naboforhold, og ja, de stygge ordene med ja, gypsies og det der som blir ropt, det, jeg synes ikke at vi skal gå den veien der i idretten, at vi skal akseptere sånne ukvemsord blir ropt, så det er viktig at EHF slår ned på det.
Ja, det er helt enig. Det må slås ned på, for det blir langt over grensen. Altså, vi har alle spilt på Balkan og fått spyttet solsikkefrø i håret og kastet lightere på mynter og så videre. Det, det må man på en måte leve litt med. Og som spiller da, så er det jo ofte sånn at man blir så veldig fokusert i sin egen boble, at det at det hagler litt ukvemsord, at de buer imot deg, gjør egentlig at du blir mer gira, at du drar ut enda mer av de siste prosentene som du vil ha for å levere.
Men rasisme vil vi jo ikke ha.
Det vil vi ikke ha i det hele tatt, og det sa vi jo ganske tidlig også. Her bør EHF i hvert fall begynne med å sende et brev til Bucharest, da, eller til
Budapest.
Til Budapest.
Ja, Ferencvaros.
Ferencvaros. Ja. og så si at å slå ned på det, og så får man jo eventuelt vurdere om man skal gjøre noen undersøkelser, for det jo alltid, i en sånn hooligans-gruppe, så det alltid noen som drar i gang, og noen som verre enn de andre.
Ja.
Og vi ser jo fotballen, det blir jo utestengt tilskuere og supportere, ikke stadig vekk, men vi ser at det forekommer ofte. Så det jo tiltak som man kan gjøre, og det vil også ha en preventiv virkning, helt klart.
Ja, spørsmålet her hvor mange sjanser skal man få? Skal det være en advarsel, en bot først? Når skal man da utestenge? For det skjer jo i fotballen, at da må lagspiller rett og slett få tomme tribuner. Og det vel kanskje det mest virkningsfulle å si at, beklager, gruppespillet Champions League neste sesong, ja, det går for tomme tribuner. Ferdig snakka.
Ja, det et godt spørsmål det, Daniel. Jeg har ikke hatt Ferencvaros noe i år, men for et par år siden så sendte vi faktisk en del av Ferencvaros-kampene i Women's Champions League, og det var jo ikke i nærheten av disse tilstandene. Det var helt normale håndballkamper som ble spilt under fine rammer. Så det klart, hvor ofte har det skjedd, det kjenner jeg ikke nok til. Men det som vi sa, altså man kan ane lunt da, når Bucuresti og Budapest, litt med tanke på det Kjersti inne på, historikken, det politiske, det fullsatt, man aner et kontur at det kan skje noe. Da det ikke sikkert at man skal ha så veldig mange sjanser, det kan hende at det holder den ene gangen, og så slå ned på det der og da. Men det jo EHF som må gjøre det.
Ja, vi får se hva som blir reaksjonene fra EHF. Det vel, som du sier, Frode, at disse gjerningene mobiliserer jo når det nettopp dette oppgjøret som det er. Og nå hører man kanskje litt i bakgrunnen lyd av en håndballkamp fra Danmark, for jeg ser nå på en situasjon her som skal føre oss over på neste tema. Da er det veldig fint at vi har Kjersti Arntzen som gjest. For det nemlig nå diskusjoner om videodømming i håndballen. Vi har jo fått allerede innført, det var i dette her VM, og vi fikk noen eksempler på at det ble tatt i bruk. Nå diskuteres det heftig i Danmark etter at en avgjørende scoring ble godkjent, Frode. Det var jo en soleklar dobbeltstuss som dommerne ikke fikk med seg. Du har jo sett den situasjonen også. Mm.
Ja, absolutt, og det klart at når du da på videodømming-temaet, så det jo hvor mye og hvilke situasjoner skal du ha. Altså, dette skal bli et hjelpemiddel i første omgang for dommerne. Vi har noen situasjoner rundt røde kort, avgjørende siste minutt-ting som skjer, skåringer over linja eller ikke. Det ble prøvd ut i VM i 15, da ble det jo kjempebrudulje, fordi da hadde de jo fått sett feil situasjon, det vil si de hadde ikke fått sett foranledningen. Det var en ball som stussa opp og ned, og så hadde man ikke da fått nok videoklipp da, slik at det ble gitt en feil avgjørelse, og så avskaffet man det helt etter bare én kamp. Jeg jo for videodømming, så sant det kan være et hjelpemiddel for dommere, seere, alle aktører, spillere som har noe med kampen å gjøre. Samtidig så må det ikke bli sånn at vi skal stoppe hele tiden, for da mister du litt av skjermen som håndball har da. Det fart, det dynamikk, det tempo, det intensitet hele tiden. Men i den situasjonen her som det ble mye snakk om i Danmark, så det jo helt klart en feil. Og der kunne man jo da ha fått rettet opp i det ved at det hadde vært videodømming.
Det var klubben Mors Ty som slo BSV 25-24 da med en feilaktig scoring, og det har jo satt i gang debatten i Danmark om videodømming, og om det danske håndballforbundet da kan innføre det. Og som dommer, Kjersti, og i håndball hvor det så mange marginsituasjoner hele veien, hadde det vært godt å kunne sett på situasjoner en gang til for dere dommere?
Ja, video er jo et hjelpemiddel, og må kunne være et hjelpemiddel. Vi må fortsatt satse på å utdanne og utvikle dommere til å gjøre en best mulig jobb på banen. Og så er det i enkelte tilfeller jeg tenker at videodømming kan være bra, spesielt med om en ball er inne eller ikke, med en scoring. Da tenker jeg jo, i stedet for at man skal gå og se på bilder, så burde vi ha hatt et ur på håndleddet vårt som hadde dirra, sånn at man ikke hadde fått et stopp i spillet. For det er noen ting med skjarmen i håndball, at det er tempo, det går fort fram og tilbake. Så ja, men en gang en ball er inne, så dirrer det på hånda di.
Sånn gjør det jo nå i fotball. Premier League har jo mållinjeteknologi, og da sier det fra på klokka til dommeren med en gang.
Ja. Og den veien kan vi gå, og også på spesielt stygge situasjoner når rødt kort og ting som dommeren ikke ser. Vi prøvde jo også i EM i Sverige i desember, for på damesiden så ble jo også videodømming prøvd. Men jeg litt sånn litt skeptisk til hvor mye man skal tillate videodømming på. Det mye av beslutningene våre som vi tar går på skjønn. Og balanse. Og hva man gjør på den ene siden, hva passer å gjøre på den andre siden. Er det en 7 meter på den ene siden, så passer det noen ganger med en 7 meter på andre siden også, sånn at man skal oppleve balanse, selv om et lag kanskje er så vidt utenfor. Altså, det er mye vurderinger vi gjør, som jeg tenker hvis man skal begynne med slippe fri da, det med videodømming, så jeg redd at kanskje håndballen mister litt av skjarmen sin, og også litt sånn min oppgave som dommer, at det blir veldig vanskelig. Jeg lurer på om jeg liksom vil tenke sånn, oi nei, nå jeg redd for å gjøre feil. Fordi at det hele tiden kan etterprøves noen ting, og man gjør jo feil i kampen, så det er jo... det er jo spørsmålet om man kanskje skulle ha innført noen ting, ja, de siste 30 sekundene, altså... Ja, ulike typer er litt skeptisk til å bare totalt frislipp på videodømming, må jeg si.
Ja, frislipp på videodømming, fordi at det er så mange situasjoner da, man må ha flyten i spillet, men et fint system som er fra amerikansk fotball, det er jo at man kan challenge. Altså når et lag føler at det er en så viktig situasjon, og så kampavgjørende, og så feil at de føler seg urettferdig behandlet, så kan de challenge avgjørelsen. De kan si, denne situasjonen vil vi at dere skal se på nytt. Og si du får en eller to i hver omgang, kanskje en holder i hver omgang, eventuelt en i første, to i andre, sånn som at du har tre totalt. Man kan også se på muligheten for at hvis man har for riktig begge gangene for så vidt, om man kanskje får en tredje for eksempel, eller en straff, at hvis man, så man ikke bare kan ta challenge i hytt og pine, da. At man kan si at, for da kunne man unngått den situasjonen som vi fikk i dansk håndball. Alle så det var en feilaktig scoring. Man legger et challenge-kort, sier at den vil vi at man skal se på nytt.
Ja, det er jo et system som fungerer veldig bra i tennis for eksempel, da, dette med challenge, da, som du var inne på selv også. Og det har jo kommet opp i dansk media nettopp dette at man kanskje skulle innføre challenge-system i stedet for videodømming. Men det er det ganske bred enig om at man ikke ønsker. Man er mer for da klare regler rundt videodømming. Personlig så synes jeg det kan være en god idé, men det er klart hvis du begynner å bevege deg opp på tre challenger hver, da har du 6 stopp, og så har du i tillegg innført en tredje timeout, som gjør at du da kan risikere å få 6 timeouter, og så vet vi på tampen av tette kampe, særlig når du går mot slutspill eller inn i finalrundene i mesterskap, så blir det litt ekstra stopp i spillet, eller litt mer tørking, det kan være en situasjon som dommerne da vil vurdere, prate og så videre, da blir det mye oppstykking i spillet, og det tror jeg vi skal passe oss for, at ikke beveger oss for langt vekk fra spillets grunnleggende 20x40 hva skjer på banen, vi må tåle at det diskuteres, at det gjøres feil fra dommere, fra spillere spillere, ting som skjer, altså det er jo litt av skjermen det også, at det blir diskusjoner, og vi føler oss nytt den gangen, en annen gang så tjente vi litt på det, så jeg er litt usikker, Daniel.
Ja, er det skjerm? Er det skjerm at ja, en kamp blir avgjort på feilaktig grunnlag?
Nei, jeg sa ikke det, jeg sa det er skjerm å diskutere når det er ting som er feil.
Men da kan man jo diskutere kampen og spill i stedet for at vi skal diskutere dommeravgjørelser.
Som sagt, jeg synes... må man finne ut av dette, det kan gjøres gode undersøkelser, og det settes jo ofte ned i kommittéer, og før olympiske leker så blir det jo også alltid noen regelendringer. Jeg tror på mållinjeteknologi, det er kjempekjedelig å få en scoring som vi ser helt tydelig ikke er inne eller var inne. Vi hadde det senest nå, Fukse Berlin mot Flensburg, redning fra Mathias Andersson går opp i nettaket, dommerne dømmer frikast, det er en soleklar scoring. Nå ender jo dette med etmålseier til Fukse Berlin er likevel, for det er de som blir fratatt scoringen. Så disse situasjonene er det greit å få rydda bort i, om det da er en klokke, eller om det er pip bak, sånn som det er i ishockey, altså et eller annet som gjør at dommerne oppfatter det fart, det har jeg trua på. Jeg har også trua på, kanskje en challenge kunne vært interessant, altså du får en sånn type mulighet, og så tror jeg på det rundt røde, kort, stygge situasjoner, at du kan gå inn og ta det, for det vil vi jo ikke ha, vi vil jo ikke at noen skal bli slåttende og ha klart å slenge en albu i trynet på en, fordi at dommerne så det ikke, og denne gang kom jeg unna med det, det ønsker vi jo ikke. Så hvis man har noen klare regler på noen sånne ting, og heller kanskje begynne litt mykt da. Man må jo ikke prøve å ta alt med en gang, og så kan man jo se at dette fungerer, eller ei.
Mm. For balanse, altså challenge er jo fint, men at domme, altså, hva, ville du, Kjersti, i spesielle situasjoner ha anledningen til å si «denne vil jeg gå og se på nytt»?
Ja, det er et godt spørsmål. vi gjør jo det når vi evaluerer kampene våre også. Så går vi i ettertid og så ser vi på situasjonen. Eller når jeg sitter og ser håndball, og så vurderer jeg, hva ville jeg dømt her? Mm. Det ikke alltid man blir klokere av å se det heller på nytt igjen. Det sånn, oi, det noen situasjoner som så kompleks og så vanskelig at ja, det kan nesten være begge deler. Altså, ballen kan gå hvilken vei, og sånn sett så det ikke alltid at video vil hjelpe deg på det heller. Men spesielt på bestraffningssituasjoner, så kan det jo absolutt være nyttig å ha... Å ha videodømming og kunne ha gått og etterprøvd noen ting. Det...
Men det noen teknologiting som blir innført her nå. I EM i desember så hadde vi vel det der lyset i målet, hadde vi ikke det, som skulle vise...
Det var på tida, om tida var ute eller ikke.
Det om tida er ute, slik at når du ser de kaste ball, og ballen går mot målet, og om den har rekket å komme inn før det lyset aktiveres.
Ja.
Det jo, og så brukte de det for å blinke i timeouter for show i hallen. Men altså, der har du jo, der, ja, men altså, det litt absurd, for at der står en lysplate som hvor mange ganger i løpet av turneringen kommer den i bruk? Kanskje aldri, jeg vet ikke om den ble brukt en gang i EM. Men det viser jo bare at de jo villige til å innføre noe teknologi da.
Man prøver seg jo litt fremover, og det jo også det, hvis vi husker tilbake til semifinalen mellom Norge og Korea i Beijing-OL, så ble det jo mye diskusjon rundt det siste skuddet og det avgjørende. Til Gro der. Og det vanskelig for dommerne å skulle se på en klokke og samtidig vurdere om ballen inne, så den type teknologi kan jo også lett hjelpe oss sånn visuelt. Så jeg tror det viktig at vi følger med på utvikling og tar noen steg... tar i bruk det som kan komme og lære av andre idretter, ikke minst også.
Det jo ikke lett å være dommer i dag, altså når du ser på sånne utgangspunkter, hvis du går tilbake 10 år, vi går veldig langt tilbake og se den tempoendringen, og ender jo ofte håndballkamper opp, mer eller mindre opp på de samme antall angrep da. Ballkontakter ligger jo sånn pluss minus 50 til 70 nesten i alle kamper uansett, så det litt funny når vi sier at det går så mye fortere.
Jeg tror det til og med har gått ned. Gunnar Pettersen jo statistikkgjerning
i mesterskap.
I VM nå så har det gått drastisk ned i forhold til tidligere, men det har kanskje noe med at det bedre forsvar og at angrep varer lenger.
Ja, absolutt. Det handler jo om forsvar, målvaktsspill, mye mer systemer. Alle lagene spiller de samme tingene, kantoganger, rundganger, kryss og så videre, så du bruker lengre tid på å bearbeide. Men opplevelsen da, jo at spillerne behersker flere ting. Ikke sant? Det går fortere, de hopper høyere, de sterkere, de gjerne større, selv om vi også ser nå at det en mix av det. 2-17 og Sara Bekk da, som går til Kiel nå 1-68, så det jo store variabler der, variasjoner der også. Men det ikke noe tvil om at for dommerne kommer de jo i veldig mange situasjoner. Ting når du sitter og kommenterer mye, ikke sant? Det holding inne på linja. Jeg helt sikker på at dommerne kunne blåst av nesten i hvert forsvar og angrep for en av som holder. Ja. Skal vi da gi 2 minutter hver gang? Det kan vi jo ikke gjøre, da har vi ingen på banen. Så har du da gjennombrudd på utsida nest ytterste forsvarer. Internasjonalt så er det nesten, i Champions League så er det 7 meter hver gang. Går du i en idrettshall og ser på barnehåndball eller ungdomshåndball opp på 15, 16, 17, får du aldri 7 meter når du går igjennom. Du blir nesten rivende og drept, altså i anfølgelsesperr. Du får ingenting, ikke sant? Du har situasjoner som jeg irriterer meg mye over, jo Carmen Martin, Luca Balou, som alltid står nedi, alltid, når de hopper og henger og henger og henger, og så de nedi, og så skyter de, og så får de en goal. Og det klart at hvis vi skulle hatt videodøm på alle sånne type ting, så jo nesten ikke noe vits å spille kampen lenger, tenker jeg. Så må vi plukke bort.
Det skjønner jeg, men det må jo være på de kampavgjørende situasjoner, Frode.
Ja, det synes jeg jo.
Når det drar seg til, så vil jo håndball være såpass mye som skjer, at hvis det en eller annen med gullklokke i Østeuropa, som vi heldigvis har lite av nå, men som vi hadde mer av før på 90-tallet, så vil jo en håndballdommer alltid kunne vippe en kamp ganske usynlig i den ene retningen. Det er jo håndballens natur, for det så mange skåringer, så vil du ikke klare, som i fotball, å kunne luke bort den ene store kampavgjørende feilen. Men jeg tenker, jeg vet ikke, røde kortsituasjoner, disse klare store situasjonene, mener jeg man kunne gått inn og sett på nytt, da ha muligheten for dommere å bare si, vi går og ser den. Men kan ikke ta hver 7 meter og si, var det riktig, var det feil? Det går jo ikke. Nei.
Men jeg tror det blir sånn. Jeg tror det kommer. Ja. Altså, nå har man testet ut i litt mesterskap, mm. og man får noen gode svar på det, og debatten er såpass, altså innenfor håndballverden, så er jo dette en debatt nå som pågår rundt forbi. Så jeg tror det kommer, Daniel. Apropos det du sa i sted da, om gullklokker og så videre. Bogdan Venta, som jeg har spilt sammen med, som nå sitter i Europaparlamentet, da, som var landslagstrener i Polen, de skulle jo spille semifinale i Europacup, og da kom jo presidenten ned i garderoben før kamp og sa, gutter, her er alt i orden, vi har pratet dommerne, det er full kontroll, her kan dere gjøre hva dere vil, bare slå hele tiden. De fikk ikke to minutter, det var bare måkeløst. Det er litt bedre nå, tror jeg.
Ja, for dere, har du noen gang opplevd å fått noe tilbud den ene eller andre veien, Kjersti?
Nei, med hånda på hjertet så har vi aldri fått noen verdens ting når vi har vært ute.
Det, ja, det har blitt bedre.
Ja, i hvert fall for vår del. Men at det foregår, det... Det skal jeg ikke se bort fra, men vi har aldri opplevd noen verdens ting når vi har vært ute i, ja, rundt omkring og dømt. Så det er altså noe med Champions League, så får du jo så vidt tidligere, så i vanlige Europacup-kamper så kunne man jo få en sånn goodiebag med noen sånn håndmalte fat eller noen souvenirer fra det stedet. Nå er det liksom ingenting vi får i det helt tatt, og det er helt ok det.
Mm. Før så var det vel også sånn at... arrangerende lag, altså hjemmelaget skulle sørge for transport for dommerne til Europacupper og sånn, men nå er vel det neutralt, er det ikke det, at de skal...
Ja, nå får vi en mail fra Europeiske håndballforbundet med nominasjon med flybilletter til og fra kampsted, og så ble vi plukket opp på flyplassen av hjemmelaget, og så kjørt til hotell, og så sammen med delegat, og så ordner vi resten derifra.
Ja. Vi skal ta en enda en dommersak, og den er veldig hyggelig. Nå må jeg bare unnskyld hvis ikke jeg sier etternavnet rett. Jeg har jo prøvd å si det riktig, eller lese det riktig, men det er ikke alltid det er så lett. Men Neda og Rubika heter i hvert fall til fornavn, så det er riktig. Vi kan ta det der. To jenter fra Vestli med da minoritetsbakgrunn, skal nå satses på som et dommerpar. Håndballforbundet sendte ut en pressemelding den siste uka, det var vel den 18. april. Rubika, hun er opprinnelig fra Sri Lanka, mens Neda er opprinnelig fra Iran. Begge er 20 år født i Norge og har da lyst til å satse på en karriere som håndballdommere. En ting er at det er hyggelig at noen har lyst til å satse på karriere som håndballdommere. En annen ting er jo at håndballen har jo slitt med å engasjere folk med minoritetsbakgrunn i alle mulige deler av idretten. Det er veldig lite spillere, det har jo vært saker om det, i forhold til for eksempel fotball da. Men hva tenker du når vi får denne saken her, Kjersti?
Nei, jeg tenker at det er kjempepositivt. Først og fremst at vi får opp et nytt ungt dommepar, at de er kvinner, og så regner jeg også med at de er gode dommere. Og så er det jo positivt også at de har minoritetsbakgrunn og kan fungere som gode rollemodeller for enda flere med minoritetsbakgrunn. Så det er veldig bra at de kommer opp nå og ønsker å ta noen steg videre også.
Vi hadde dem nylig, måned siden, i kamp faktisk, disse to jentene, og det var en veldig, veldig hyggelig opplevelse. Husker ikke om kampen var spesielt bra, men jeg synes de var veldig positive, veldig blie, veldig møtekommende, og hadde en fin autoritet sin unge alder til tross, synes jeg det ble en veldig hyggelig atmosfære rundt den matchen. Det varierer jo fælt når du driver med aldersbestemt, det kan jeg love dere. Men det var fine dommere, veldig, veldig ordentlig. Jeg tror de har muligheter til å nå veldig, veldig langt, og det trenger vi nå, for det er størselig på toppen nå. Altså, vi har Kjersti og Guru, som nå er det beste norske parret. Vi har noen veldig gode dommerpar fortsatt igjen, og Norge har jo ligget langt fremme og hatt veldig mange gode dommere hvis vi går en del år tilbake. Men nå er det ungt, og det er mange som har sluttet og så videre, så vi trenger virkelig å få løftet dommerstanden i Norge. Det jobbes jo iherdig, men det er ikke noe tvil om at å få opp sånne par som dette, og særlig da når det kommer både jenter, og ikke minst med minoritetsbakgrunn, det trenger vi sårt, for vi har ikke klart i Norge å få til en integrering. Vi ser jo det, vi som holder til i region Øst da, har jo veldig mange, ja, både jenter og gutter med innvandrerbakgrunn som spiller håndball i gutter 12, piker 12, altså fra 10 til sånn 14-15, og så stopper det fullstendig. Vi ser ingen som tar steget opp. Det er vel bare Fad som har spilt, nå husker jeg ikke etternavnet i farten da, som spilte i Vestli, som var innom junior- og U-landslaget.
Mens i Sverige så har man jo klart det og fått fram flere. Nå det riktig nok en del Balkan, men det også litt andre. Vi har jo Louise Sand da, som ikke sant, som adoptert fra Sri Lanka og så videre. Så Sverige har klart det bedre enn oss her i Norge. Og det selvfølgelig en kompleks diskusjon. Jeg vet ikke om vi skal ta hele den her når
Nei,
vi har banden,
men vi kan
episode.
I hvert fall
innlede til det til en senere anledning. Og da det jo hyggelig da, at man får noen som har lyst til å satse på det yrke, eller som en etter hvert betalt hobby, da, hvis man kan si det sånn, og gå foran og vise det at hvis du bare jobber i herdig, så alle muligheter å åpne. Jeg vet ikke om du har noe tilføye eller
ja,
vil si
nei,
noe?
Ja, det riktig det, men jeg har også lest den nye strategien til håndballforbundet som skal opp til diskusjon på håndballtinget om noen uker.
Okay.
Og der har integrering fått en større plass også, og som en del av det samfunnsansvaret Norges håndballforbund også har. Så jeg håper at det også blir lagt mer vekt på i klubba og det å Ja, få inkludert enda flere i håndballfamilien, for det ganske blendavitt som det i øyeblikket, og der har vi en stor oppgave foran oss.
Og tar vi rundt Oslo-gryta, så som jeg sier, det jo en del lag som har spillere da med innvandrerbakgrunn, som kan være, altså de kan være født i Norge, det kan være både en og to og tre generasjoner også, men de fortsetter ikke da etter den alderen hvor det blir viktig å studere, eller viktig å begynne å jobbe, skaffe inntekter til familien. Men vi har jo også et imageproblem, særlig på guttesida, for i innvandrermiljøene eller minoritetsmiljøene, så håndball på guttesida stemplet som en homsesport. Det det du hører, altså at det bare de, og det jo fryktelig merkelig. Hvis du ser en håndballkamp, så det vel ganske langt unna det stemplet egentlig, for det smeller ganske så bra.
Ja.
Så det klart at man har jo også en holdningsendring man nødt til å gjøre, tenker jeg.
Ja.
Fra forbundssida, det jo de som må ta i det og få med seg regionene sine.
Må bare si da, Nada Rahimi Sade og Rubika Nagalingam, begge fra nettopp Vestli, som du var inne på. Veldig morsomt at å skryte Norges håndballforbund for å ta tak i dette her, satse på både kvinnelige dommere, som vi liker, Kjersti, og med minoritetsbakgrunn, det kjempebra, 20 år gamle, så vi ønsker de lykke til, og de har, ja, Neda har jo studert statsvitenskap i Oslo, og skal kjøre 5-årsutdanning der, mens Rubika har også vært i forsvaret, så dette damer med skikkelig tak i, så det liker vi. Du, vi må runde av, Kjersti, for tida flyr fra oss. Hva neste oppgave for deg og Guro Rød nå?
Ja, altså nå har vi egentlig ikke noe Nei. Flere kamper på programmet sånn foreløpig. Men,
ikke Final Four i år?
Ikke noe Final Four i år,
Nei.
Men det kommer noen slutspillfinaler i Norge, og så kommer det jo noen landskamper litt utover i juni. Vi vet at vi skal på den gjensidige turneringen på Elverum og få dømme internasjonale herrelandskamper der, så det blir en veldig bra erfaring og trening for oss. Vi ønsker å bevege oss litt over på herresiden nå. Så, ja,
spennende.
Ja, det veldig kult at forbundet satser på oss og gir oss de mulighetene der.
Hvordan det å være kvinnelig dommer i herrekamper?
Det funker veldig bra.
Ja.
Det gjør det. Du må bare sette grenser og følge opp det man gjør. Og så føler jeg at man blir jo litt testet, men det tror jeg alle blir. Og så får man bruke skjerm og de verktøyene man har til å holde guttene på banen. Så det klarer vi.
Veldig bra. Tusen takk for at du kunne komme hit til oss, Kjersti. Også lykke til videre.
Jo, takk for det. Veldig hyggelig å være her.
Ja, det var nok en gang en lang og fyldig episode av håndballbanden. Nå nærmer vi oss den perioden hvor ting virkelig skal dra seg til. Vi skal straks ha Final Four for damene, Frode. Samtidig skal vi ha landskamp i håndball. Frankrike mot Norge. Først foran et utsolgt Oslo Spektrum, før de reiser til Clermont-Ferrand i Frankrike, i en kamp som vi skal sende på TV3. Og det betyr at neste uke så skal vi ha et langt intervju med Christian Berge. Så det er bare å glede seg til. Da skal vi snakke om hvordan han opplevde sølvbragden. Han skal fortelle oss hva som foregikk i minuttene etter at finaletapet var et faktum.
Og vi synes at det var en fantastisk bragd, men Christian Berge satt ikke med den samme følelsen der og da. Vi skal også snakke om flørten hans med gamleklubben Flensburg, hvorfor han valgte å fortsette som norsk landslagssjef. Og så skal vi se fremover da mot de to kampene mot Frankrike. Så det blir et veldig spennende intervju som du da hører i håndballbanden neste uke. Så da bare ønsker vi lykke til med en ny håndballuke, Frode. Det blir jo nok av kamper å se på. Sluttspill herrer, sluttspill damer, opprykk til Grundi-ligan. Det er Champions League-kvartfinalet i det hele tatt. Hvordan skal vi rekke alt?
Hvordan skal vi rekke alt? Det er jo spennende sluttspill også i Danmark med mange norske aktører. Så det er høytid for håndballen nå. Så selv om fotballen har begynt, så er det bare å henge med og få med deg innspurten på håndballsesongen.
Vi lar det være siste ord. Takk for følget. Vi gleder oss til neste episode.
Dette er Håndballbanden. En podcast fra Viasport. Med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.